Buenas noches a todos. Empezamos entonces con pleno ordinario do día 26 de octubre de 2023. Entonces empezamos con primeiro punto da orden do día, que a aprobación se procede da acta anterior, que é de 27 de setembro de 2023. Alguma cuestión para acta? Pasamos a votar. Votos a favor? Pues apróbase por unanimidade. Pasamos ao punto segundo, que a aprobación se procede da modificación da ordenanza fiscal número 4 reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica e VTM.
Informe da Comisión de Economía Especial de Contas do día 24 de modificación da ordenanza fiscal 4. Visto a necesidade de modificar a ordenanza número 4 regulador de impostos sobre vehículos de tracción mecánica para incrementar a carga tributaria derivada de imposición deste imposto para adecuar a recaudación á realidade actual, caracterizada por un incremento nos últimos anos dos servicios aos que o Concello debe atender, así como do costo da súa prestación, considerando que a parte tributaria exigida no IVTM corresponde ao cálculo de tarifas publicadas na aprobación definitiva do imposto no BOP do 30/12/2004, sen que foran modificadas nos últimos casi 20 anos en as que viña aplicándose un coeficiente de incremento de un común, considerando a posibilidad de que establece o artículo 95.4 do Real Decreto Legislativo de texto refundido da lei reguladora da facenda locais de incrementar as cuotas establecidas no cálculo de tarifas mediante a aplicación sobre elas dun coeficiente que non poderá ser superior a 2, propónse modificar o artículo 8 da cuota tributaria de acordo co seguinte: coeficiente de incremento actual un 10, coeficiente de incremento proposto un 35, importe do padrón 2023 271.699, importe previsto 333.448. Visto informe de Secretaría, a documentación que ahora un expediente, aprobar inicialmente a modificación da ordenanza fiscal número 4, regulador de impostos sobre vehículos de tracción mecánica. Someter a modificación da ordenanza fiscal a exposición pública, finalizado o período de exposición, adotarase o acordo definitivo que proceda resolvendo a reclamación que se tiveran presentado. No caso de non terse presentado reclamación, se terase efectivamente adotado o acordo, publicar o acordo número 3 da provincia. Pola presidencia, dase unha explicación ao respecto. Doña Orlando Diego solicita que na web se poñan todas as actualizacións das ordenanzas. A Comisión de Economía Especial de Contas infraformalmente a citada proposta, con voto en contra do BNG e PSD a PSOE.
Muy bien. Bueno, hoxe veñen aquí catro ordenanzas fiscais. Entonces, a primeira é a de imposto sobre vehículos de tracción mecánica, o IVTM, ainda que sendo a primeira, entonces, farei unha argumentación xeral en relación ás catro, ainda que despois en cada unha delas pode haber algún matiz, ¿no?, para reiterar o debate en cada unha delas, ¿no? Entonces, a ver, é unha realidade evidente, unha realidade obvia, que as administracións locais, en xeral, gobernadas por quen gobernen, pues están sufriendo unha asfixia polo déficit crecente de todos os servicios municipais, ¿no? Iso é unha realidade. Iso non é unha opinión. En algún sitio sea máis, noutro menos, tamén depende do nivel de servicios ou da cantidad de servicios que se presten. Está claro, además, en primer lugar, que hai tendo os mesmos ingresos ao largo deste ano, maiores costes nos servicios. Están falando dos servicios rurales en xerais. O exemplo, ahora mismo, estos temos falado, o SAF, o Escola Infantil, cada vez, a parte que ten poñado o Concello, cada vez é máis grande, agua, alcantarillado, etc. Obviamente, houve melloras salariales que todo o mundo defende, que todos defendemos, aumento dos costes de suministros, aumento dos costes de material, etc. Non vou a decir algo que xa todo o mundo conoce, que ao largo de todos estes anos, pois todos estes costes foron subindo, cando os ingresos, en moitos casos, se foron mantendo. Non? A vez tamén, en servicios aumentaron estes. Vou poñer un exemplo. Por exemplo, cando nos chegamos nas escolas unitarias, quero recordar que só iban dos días a limpiar. Hoxe van cinco días da semana. Como debe ser, ¿vale? Pero eso incrementa, obviamente, os costes. Tamén somos o concello que tiña presión fiscal, unha das presións fiscales máis baixas de toda a comarca, non? Esa que decir do que nos está pasando a todos os concellos, un problema xeralizado. E aquí repartimos as culpas, ¿eh? Es decir, isto tanto en relación a outras administracións, tanto a Xunta como o Estado, nos dous casos, cando cada vez nos impoñen máis competencias, ou asumimos máis competencias impropias, competencias que non nos corresponden, pero ao final temos que atendelas, nos, ou simplemente nos impoñen unha serie de obligacións sin acompañamento financiero ao lado, non? Vou poñer dous exemplos, ou últimos exemplos que tamén nos van a influir como non no vindeiro ano, non? Un, pois a nova lei de benestar animal, que impón unha serie de obligacións que van a poñer unha serie de gastos a maiores, os concellos, esa obligación a maiores non ven acompañada dun Excel que vea canto nos van a dar para poder soportar esas obligacións a maiores, non? Ou mesmo a obligación, que non estamos en contra dela, pero volvemos ao mismo, unha imposición, obligación, a partir de un desenho do ano que ven, da separación do orgánico, donde volvemos ao mismo, vai a supoñer un maior coste na prestación do servicio, non? Entonces, cada vez se produce un maior desajuste económico nesta prestación de servicios xeralizadas, non falo solo de Vedra, lo veremos, falo en xeral de todos os concellos, eu que estou en distintos foros do municipalismo, a reivindicación é constante, e no noso caso é máis, estes desajustes obviamente tamén incrementan o noso remanente negativo, non? Entonces, antes ou despois, obviamente temos que actuar, non? Iso é inevitable. E aí, abrimos un debate no propio seno do grupo, non só do grupo, non? Sino no seno do Partido Popular de Vedra, porque isto só ten dúas solucións, ou subes os ingresos ou recortas os servicios. Non? E a primeira decisión que se toma de forma unánime é que de ninguna maneira se quere recortar os servicios. De ninguna maneira se van a recortar os servicios. O sea, os servicios se van a manter. E como servicios falo tamén de todas as axudas. Todas as axudas que se conceden ás familias, ás entidades, ás asociacións, etc. Se está plantexando o mantenimento absolutamente de todos os servicios, en a medida que se poden mellorarlos, evidentemente. Está plantexando cunha realidade de manter todas as axudas que están dando a todos os niveles, non? E en segunda parte, tamén somos conscientes de que tampouco é un bom momento para as familias. Está claro que o coste de vida sube para o concello, tamén sube para as familias. Por tanto, tampouco, é certo que hai familias de todo tipo, pero para iso nos, evidentemente, seguiremos mantendo ese apoio ás rentas máis baixas, ese apoio ás familias máis necesitadas, ese apoio á xente que non poida chegar, porque, obviamente, a nosa obriga, non? Pero, bueno, como digo, somos conscientes tamén de que tampouco é un bom momento para todas as familias. Entón, tínhamos que facer unha combinación, non? Tínhamos que facer unha combinación de, por un lado, buscar unha subida razonada, razonable e prudente en certas tasas e impostos aplicables, e por outro lado, obviamente tamén ten que vir acompañada de unha disciplina férrea na execución do gasto e ser tamén máis eficientes no gasto, non? Temos que, aquí se están valorando unha serie de incrementos de ingresos, pero que non son suficientes. Temos que tamén lograr unha serie de aforros nos gastos que non afecten e non van a afectar, como digo, nin aos servicios, nin ás axudas, de acordo? Non van a afectar, pero, bueno, hai circunstancias que se poden dar para aforrar unha serie de gastos ou acomodar unha serie de gastos ou ser disciplinado unha serie de gastos ou ser máis eficientes unha serie de gastos que nos poidan levar a, combinando esas dúas circunstancias, lograr os objetivos que temos marcados durante esta legislatura de eliminar ese remanente, a sostenibilidade dos servicios, manter os mesmos e, obviamente, mellorar en todo aquilo que podamos mellorar, como aquel plantexamento que facemos de durante estes 4 anos, pois as pistas municipales, bueno, pois poidan ser reparadas na súa inmensa maioría, non? E como entonces vamos a facer, non? Ese debate, ese traballo, e volve a haber un debate, non sendo partido, porque tampouco vamos a ocultar, isto podía escoller un imposto solo e subilo moito, podías, digamos, facer subidas máis equilibradas, máis repartidas, podías subir uns outros non, podías subir todo, bueno, pois, a decisión de todo o equipo, bueno, pois foi tomar no que afecta ás familias, bueno, pois facer estas actualizacións, non? Subir o VTM e logo actualizar o IPC, o que é a auga, o que é o lixo e o que é o saneamento, non? O sea, que tampouco estamos facendo a proposición descabellada ou exagerada ou que non teña justificación, non? Pero non, vamos a plantexalo aquí. Tamén un debate importante se sube o IBE ou non. E tomamos a decisión de non subirlo. Tomamos a decisión de facer o esforzo de, sobre todo, non subir o IBE, ser disciplinados no gasto e conseguir os objetivos tamén pois actuando no gasto. Repito, sin tocar servicios, sin tocar axudas. Servicios que, por certo, os costes van seguir incrementándose. Hai que pensar, por exemplo, estamos falando do SAF, o SAF estamos ahora en 21 euros hora, pero probablemente con unha nova adjudicación vai a ser máis caro. Estamos falando de que ahora se vai a licitar de novo a escola infantil, obviamente, por unha serie de subidas salariales, obviamente, vai a ser tamén máis caro. De todos os servicios, non, van a ser máis caros, non? Por tanto, como digo, temos que intentar facer esa combinación de factores que nos axuden a lograr os objetivos. Pero nese debate de que se usa non sabemos, é curioso, como nestes días, hoxe, hai pleno na estrada, curiosamente, e a estrada, non é? Pois opta, nese caso, por subir o IBE, que vai subir ao 0,50. Nós estamos en 0,44 e está subido ao 0,50, por non sei, o que aparece na prensa. E creo que hoxe precisamente tenéis, e creo que Dalín tamén vai subir. E se fóramos recorrendo distintos concellos, vemos que todos van asustando eses ingresos, non? Pero tamén queríamos e buscamos outro objetivo, non? Que era manter unha certa similitud fiscal coa comarca. Ver, que buscamos, bueno, pois, que esa presión fiscal que era da máis baixa comarca que seguira sendo máis ou menos parecida na comarca, non? Que nos destacáramos. Que, por certo, a presión fiscal, canto máis presión fiscal, por certo, máis ingresos recibes as outras administracións. Parece lógico. Canto máis impostos se recaudan nun sitio, é lógico que eses concellos reciban máis, non? Ese é un factor diferenciador na Diputación, factor diferenciador no Estado, en todos os lados, non? Bueno, pero neste caso, nos somos dos que queremos intentar que a presión sobre a familia sea, bueno, pois, como dixen antes, razonada, non? Bueno, pois, a pesar destas subidas que plantexamos aquí, dos vehículos e do IPC en agua, alcantarillado e basura, bueno, pois, seguimos sendo dos que temos unha presión fiscal máis baixa na comarca. Porque, fíjense, só comparados cos veciños do lado, pois, fíjense, moi ben, nos, pois, ora, comparados con Bovisón, por exemplo, pois, sí, ora vamos a ter, subimos un pouco vehículos, pero eles ainda ten bastante máis caros os vehículos que nos, curiosamente. O Concello de Bovisón. O IBE é o mesmo, 0,44, agua alcantarillado, a pesar das subidas, vamos a ter uns costes similares, e é certo que eles ten un pouco máis barata a basura da que vamos a ternos, un poquinho máis barata. Por tanto, eles ten máis barata a basura, pero máis caros os coches. Pero se vamos a Estrada de Teo, volvemos ao mesmo. En vehículos estamos parecidos, no meu tempo unha hora da súa, pero sin embargo no IBI teñen xa bastante máis caro que a nos. Como digo, a presión fiscal combinada pois ven sendo similar, non? Xa no propio tema do IBI e VTM, non? Pois é comparando, como estamos dicindo aí, fíjate, pois, home, tampouco é que sean subidas aseradas. Pues estamos falando dos dous vehículos fundamentales, ¿no? Os dous tipos de coches, un que son que básicamente están mitad en mitad. A mitad dos que tían un recibo de 37, casi 38 euros, bueno, pues vai a ter un recibo de 46, o sea, sube 8 euros. Tampouco que sea unha cuestión descabellada. E outro tipo de vehículo que estaba en 79 euros, pois sube, este é un pouco máis, sube 17 euros. Bueno. Pero estamos falando de que ese vehículo, este coche número 2, este que costaba 79, pues na estrada, bueno, ahora costa 97, na estrada vai costar 90, en Teo 89, 93, o sea, 90 euros, en Bovisón 107, que decir, que ao final é un coste parecido en todos eles, non? Eu sei que a oposición non vai votar ni a favor ni se vai ester, obviamente, se nos tivermos no seu lugar, pues tamén faríamos o mesmo. Pero bueno, nun momento dado hai que tomar estas decisións e creemos que nesa combinación de factores, bueno, creo que intentamos que esas subidas, como digan, sean asumibles para unha familia en Vedra, pois no que nos costes anuales, ¿no? Ahora, non sei se alguén quere.
Bueno, mira, todo isto, eu como estou xa levo aquí un montón de tempo, estou farto de escutar sempre o mesmo, periódicamente. Mira, esto, o discurso estaría perfecto se o tivera desfeito unos meses antes das eleccións, os hubiera reunido con todo ese sufrimiento que arrastrades, hubierades decidido a suba, hubierades dito aos veciños o que iba a acontecer, o demás. O pior de todo é que vos sabíades que iba a acontecer, e vos vou explicar por que sabíadelo mellor que a min. Bien, vou facer tamén unha argumentación xeral, exactamente igual, non? Vos ides incrementar o valor das tasas municipais por un valor completo de unos 120, 130 mil euros. Vos sabíades que iba a acontecer isto porque sabedes de canto é o valor do remanente de tesourería do concello, son 400.000 euros. Sabíades ademais que, bueno, se es 400.000 euros, non sei, alguén non se entera correctamente, eso técnicamente é unha débeda encubierta, é dicir, o concello ten 400, que sempre que empeza un año fiscal, empeza con un remanente de 400.000 euros que vai paliando ao largo do ano a base dunha póliza que lle permite ter encuberta esa débeda. Quer dizer, o concello non ten 2 millóns de euros de débeda, ten 2.400.000 euros. Esa é a realidade. Sabíades además perfectamente que dentro do Estado hai unha regulación que os iba a obligar a aflorar esa débeda. Esa débeda, de feito, non lo dixechedes vos mesmos no último pleno. Esa débeda quería de la aflorar a través de un crédito. Ese crédito, a vantaxe que tiña sobre unha póliza, é que contabilizaba des 100.000 euros de débeda anual nos orzamentos, o cual vos obligaba, técnicamente vos collía para que tiñerades que devolvelo en 4 anos e acabar con esa póliza e, polo tanto, co remanente de tesourería. Ese foi o vosso plan. Va. Logo aconteceu o que aconteceu, resulta que os bancos non aceptaron participar dese chandú por un criterio, ademais, que é un criterio de precaución fiscal financiera, e non participaron. Total, que sabendo que tiñades que devolver 100.000 euros anuais, decidiches incrementar as tasas municipais, que xa sabíades que tiñades que incrementalas antes das municipais, en cento e pico mil euros para pagar despois algún outro changú e algún outra cousa que tendes por aí, algún concurso e tal. Pero o fundamental é que sabíades que tiñades que incrementar 100.000 euros anuais para compensar ese déficit estructural que creaxedes vos mesmos nos vosos 12 anos de goberno, porque espero que non llevo tedes a culpa ao Don ou a Mogo, non? Ou a Pedro Vitián. É dicir, despois de 12 anos de xestión municipal, a vosa responsabilidade te lo amortizado polo camiño. E como vos, exercicio de incompetencia que se demora 12 anos, tendes que devolver 100.000 euros anuais, agora é que subides porque vos obliga o Estado a cerrar esa póliza. O problema é o seguinte, realmente. O problema é que ahora non tendes un crédito. Y lo que antes se contabilizaba como una necesidad de pagar orzamentariamente, ahora teóricamente están desobligados a conseguir un superávit. Cosa que es totalmente imposible porque nunca fuisteis capaces. Y desgastar esos 100.000 euros en cualquiera carallada, en el primer vagón que se vos ocurra traer de no sé dónde, o en cualquiera tontería que se vos ocurra, y dentro de un año y pico estamos aquí sentados otra vez, cuando consigáis su crédito, para intentar compensar esos cartos nuevamente a través de los vosos vecinos. Es decir, no nos veñades con historias. Vos o que tendes ser una necesidad de obligada de cubrir 100.000 euros anuales como fora. O problema é que non conseguichedes ese crédito e tendes que renovar unha póliza, que xa veremos se vos renovan, porque como non vos renoven a póliza tendes un plazo de problema no concello criminal. E o problema é que non ides a cagar un superávit na vida, non te o conseguichedes nin o ides conseguir en menos de 100.000 euros. Como nos pedides que participamos en esta festa? Eso é a vosa festa, vos la cometes vos e facedes con ela o que queirades. Non nos pertence a nos, é vosa. E además, repito, é un problema de incompetencia. De incompetencia despois de 12 anos. Crear unha débeda encubierta de 400.000 euros. Sin máis. E iso creo que hasta... non lo dixechedes vos mesmos, é que non invento eu. É que non lo dixechedes vos mesmos no último pleno. Foi o que nos pedichedes. De acordo? Unha débeda arrastrada de 2.400.000 euros. Bien, ahora vamos a poneros no caso. Resulta que, vos ireis a facer, porque sois guais, non lleis hechos a vos veciños, e agora os veciños se comen a vos en competencia de unha década. Bien, agora vamos a poneros no caso. Primeiro, non se negades o superávit. Segundo, en esta legislatura probablemente hai unha baixada de habitantes e vamos a ter un déficit entre 100 e 200.000 euros. Contando con que non haya que pagar ese crédito PAI en 2025, que cando vos arranca. Si o Bloque e o PSOE non consiguen un mecanismo para intentar conveniar con vos esa devolución, tendes un pedazo de problema. E además non solamente eso, en caso de que se convenie esa devolución, non sei se sodes conscientes de que hai concellos que fixeron as súas tarefas, é dicir que ver de todas está dentro dos concellos apestados que tiveron que facer un convenio para librarse dunha débeda, porque eran os máis listos. De tal maneira que se ao final se convenia e se evita a devolución dese crédito, ganan os que fixeron mal as súas cousas. De tal maneira que na deputación non vai quedar máis remedio que primar os que fixeron ben as cousas. De alguna maneira, Vedra vai pagar igual en estes 4 anos. É dicir, tendes un pedazo de problema. Levaxe deso concello a un nivel económico que é totalmente delirante. E isto é voso, non nos pertenece a vos, non nos pidades que participemos. Se tiveramos a máis mínima garantía de que unha promesa vosa valera para algo, incluído todas as mocións que se aprobaron aquí con toda a emisión da oposición, que tumbaches unha detrás de outra e nunca fochedes capaz de poñer un puñetero ladrillo en unha moción dese tipo, ou mellor nos abstiñamos, porque entendo que a situación económica é tal nivel que tendes o Consello collido polos pelos. Pero esta situación non é que non podemos, nin siquiera si quixeramos. É que non podemos porque non hai nada que nos garantice que vos ides a cagar ese superávit de 100.000 euros. Porque nunca o fixéchedes, porque na primeira tontería que se vos ocurra, repito, o calquera, el collo ano tras ano, sempre hai unha tontería de 60, 70.000 euros, volvedes fundir, porque está na vosa natureza, é así. De acordo? O salario de ese señor é un cuarto de débeda, a volta de 4 anos. E con o voso salario é a débeda completa, ese déficit estructural que temos no concello. Acabouse, nos vamos a votar que non, obviamente.
Boas noites. Entendemos cal é a situación do Concello. Entendemos que sí hai que modificar algunhas ordenanzas. O que nos parece é unha porcentaxe realmente exagerada, moi alta para tal e como está a maior parte da economía dos veciños de Vedra, que a moitas familias sí que lle pode supoñer un problema moi grande, independientemente do que decía antes o señor alcalde, que se vai ter en conta as familias máis necesitadas. Sí que hai familias que non entran como familias máis necesitadas, pero que lle suban estes impostos, sí que vai a ser un problema grande para a súa economía. Entonces, pues bueno, tamén temos que valorar que subir os impostos dos vehículos de tracción mecánica, por poñer un exemplo, tendo en conta como están as vías públicas do noso concello, casi podría decir que é un delito, porque todos sabemos que neste momento o asfaltado das vías é deficitario, penoso, si que opinamos parecido, por non decir igual que o grupo do BNG, de que si vemos que esta recaudación de 100 e pico mil euros ao ano vai a ser para tapar algún burato por aí que igual tiña que ser xestionado de outra maneira. Ainda así, certas ordenanzas que se van a modificar, como a do lixo e a dos sumidoiros, de que non equiparan para nada ingresos a gastos, o cal sigue implicando que o concello vai ter que poñer das súas arcas municipais un montón de cartos, polo cal propoñemos que sí que se planifique unha mellor xestión, que sobre todo no tema do lixo, que se intente concienciar ou a veciñanza de que non podemos seguir por este camiño. Non é normal que o Concello de Berga siga pagando a cantidad que está pagando a Sogama. Temos que facelo mellor todos. Neste momento non se está facendo ben, porque non é normal o que está pasando, o que se está vendo en certos contenedores por aí, que eu non digo que sean veciños de Berga ou que sean os que veñen da fora deixarnos lixo aquí, pero non é normal. Temos que buscar unha maneira de concienciar a veciñanza e de ofertar outro tipo de servizos, pois abrir o punto limpo máis días á semana, buscar alternativas para que isto non siga así. Sei que nunca vai chegar a estar equiparados ingresos e gastos, pois probablemente non, pero que haxa este desfase enorme entre ingresos e gastos, o noso grupo, desde logo, parecelle exagerado. Polo cal, imos votar en contra.
Bueno, vamos a empezar por Begoña, por Oxoi. Vamos a ver, precisamente, Begoña, o problema que temos, non nos, todos os concellos, un desfase, precisamente, unha asfixia neses déficits crecentes dos servicios municipais. Por aquí, están plantexando 4, pero hai moitos, non? Eu antes estaba aquí contando unha cifra, e que hai que pensar, cando nos entramos aquí no concello, e isto xa o temos debatido, non? Por exemplo, nos servicios do domicilio, que é fundamental, e creo que nos apostamos por elo, estamos cerca de 40.000 horas, son da que, non sei cando se poñía polo concello, non sei, 30, 40.000 euros, 50, non sei, as horas que saben daquela, non? Claro, non só fomos subindo un montón de horas, senón que foi subindo moito o coste da prestación desas horas. E aquí repartimos as culpas, Xunta e Estado. Xunta e Estado, por lei, tían que sufragar o 50% un e 50% outro do que é a dependencia. Xa non falo de libre concurrencia, pa dependencia. E non o están facendo. E nos ahora mesmo suponos un desfase de máis de 200.000 euros anuales. Por exemplo. Que di eso, teña que montado a escola infantil, que sale licitación agora, pois probablemente tenemos que poñar, o ano que ven, pois de fondos propios 130 a 140 mil euros, cando estás poñendo 70 a 80 mil euros, non? E eso sí non ten que ver con a mellor ou peor gestión, o sea, eso da igual quen estuera aquí nese aspecto, non? Eso todo vai agravando esa situación, non? Nestes casos concretos que plantexas, non do liso, evidentemente, tens túa razón, como facemos para que ese desfase non sea tan grande? É certo que influye moito que, por exemplo, todo o tema de xestión do punto limpio, co tema da revida do papel, do plástico, etc., cando antes casi, con precios que tiñan o plástico, o papel, etc., casi compensaban os costes, ahora non. Ora hai un déficit moi grande, cerca de 70.000 euros nesa xestión, non? Outra cosa que dispara. E están sin facer os cálculos, porque tampouco sabemos do que vai supoñer a recollida do orgánico. E é certo que a lei di que o cobro desas tasas teñen que intentar cubrir os costes. Non podes cobrar máis do que costa, pero intentar chegar a cubrir os costes. Claro, non o faz porque entón serían uns recibos brutales, o sea, de eso, sabisteis que a agua é o único que máis ou menos pode estar máis ou menos equilibrado, que o ano que vai se volver a desequilibrar, por razón, porque vamos a subir tamén os costes a nós, non? Por exemplo, a agua que nos cobra a Vixón, probablemente a Vixón vai a subir os costes, porque eles incrementaron os costes energéticos unha burrada, non? Entón está claro que vai a repercutir aos demais. Entón, todo isto nos leva a que efectivamente toda esa combinación de servicios che obliga a intentar de alguna manera disminuir o déficit na medida que se pueda, tendo en conta as circunstancias que hai, ¿no? Tens moita razón unha cousa, parece un pouco, non o vamos a negar, o sea, un pouco paradóxico subir o IBTM estando as pistas como está. Eso, aí, se eu estuver nesao, diría exactamente o mismo. De acordo. Pero aí tamén está o noso compromiso, precisamente, ao largo deste ano, que non se, seguramente non seremos capaces de arreglarlas todas, nin o ben que quera xente, nin todas elas, pero vamos a intentar que esa percepción mude nestes 4 anos en relación a como están as pistas do Concello, non? Sabendo que as pistas hai de todo tipo. Non, pois tamén é un compromiso que temos. Pero, xa pasando ao BNG a fogo, vamos a ver, nós cando no pleno, anterior pleno plantexamos ese saneamento para reducir a eliminar o remanente de tesouro negativo que se va arrastrando, é independentemente disto. É dicir, son dúas cousas totalmente diferentes, que están conectadas, pero son diferentes. Está claro que canto máis déficit sean os servicios, máis dificultades teremos no remanente negativo, máis se incrementando. E o que lles pasa, mire, a moitos concellos que tiñan remanentes positivos, non os habían gastado, gastaron, fulminaron nos últimos 4 anos, e ora se están atopando precisamente con estas circunstancias, co que ingresan un curso o coste dos servicios. Entón, teñen un problema. Acabo de ler, e da prensa, a Estrada vai acabar subindo ahora o IBI, que, por certo, Begoña, no que falaban as familias, precisamente, eso foi un debate que tivemos aquí, e xamos, non vamos a subir o IBI. Vamos a ter que facer ajustes en gastos de 60 a 70 mil euros, precisamente, para non subir máis cousas. Vamos a ter que facer tamén ese esforzo, sin tocar o que é a prestación de servicios e sin tocar o que son as axudas. Bueno, eso sí vai requerir unha disciplina do gasto, evidentemente, porque 500 euros aquí, 500 euros ali, 500 euros ali ao largo do ano, nun presuposto de casi 5 millóns de euros, evidentemente, podemos facer ese ajuste sin perjudicar os veciños. Bueno, pois é un esforzo que temos que facer nós. E pois decidimos, oi, non vamos a subir, porque evidentemente pode ser unha carga importante xa só os vehículos para as familias, non? Neso estamos de acordo. Pero, bueno, tamén nese debate, a xente plantexou que prefiere manter os servicios a recortar. Que teñen claro. E, oiga, se hai 60 personas na biblioteca, queremos que se usen 60 familias, queremos que sigan 60 familias. Non queremos reducir esa historia. E non só pensamos así tamén. É dicir, creo que a xente valora máis que mantenga os servicios, ainda que teñen que pagar un poquinho máis, a que paguen algo menos se reduzcan servicios. Pero indo a fogo, a ver, non nos vamos a meter outra vez no debate da débeda, que xa expliquei no pleno pasado, con, bueno, xa me alegra de saber que vostedes xa podemos xa esa aberta posibilidade de que efectivamente a Diputación se está falando efectivamente de que esos pais non se devolvan, de que eso pon levar, ¿no? Bueno, saberemos, pero para nós é importante é que se saliesen, para mí é un reto nestes 2 anos que son diputado, pois de logo avanzar neso, é que obviamente se faga con acordo de todos os concellos, ¿no? E que eu creo que a máis se vai a lograr, e creo que vai ser bo para Vedra. E despois, neses 2 millóns de euros non hai 400.000, porque ben cesa, se expliquei outro día, se tiñamos póliza non temos préstamo, se temos préstamo non temos póliza, o sea, non é que teamos póliza e préstamo. Por tanto, non me suma usted 2.400.000, non, eses 400.000 é o remanente de tesouro, que ten razón, esa deuda tamén, esa deuda, evidentemente. Eso é deuda. Pero recordo que cando nos sentamos aquí, o remanente era de menos 550 ou 560 mil euros, e fomos capaces, nunha situación económica moito, moito peor, na crise do 8, 9, 10, que nos collemos no 11, e fomos capaces de levantalo, fomos capaces de incrementar os servicios, fomos capaces de chegar onde chegamos. Sabe, mire, eu non estou contento con a situación económica, pero vamos, xa digo, non é unha situación que non seamos capaces de levantar o que ao final de nos obligue a ter que reducir servicios ou axudas. Non se preocupe, que a nosa intención é que se nos o facen moi mal e vostedes os fan moi ben na posición e dentro de 4 anos están aquí gobernando, como xa dixen, que teña o Concello saneado económicamente. E por lo demás, entiendo obviamente que o seu voto sea negativo. No nos vamos a engañar, somos todos maiorciños. Eu tamén, nós tamén estamos aí, non vamos a posición nunca a votar a favor dunha subida de aos veciños. Eso é a noción.
Bueno, nada, vostede non se preocupe tampouco que cando chegemos xa sei que o concello vai estar limpo e inmaculado. Seguro que sí. Bueno, vamos a ver, mire, varias cousas. Bueno, está ben que reconozcan que eso es deuda. Por lo tanto, 2 millóns no es 400, son 2.400. Non hai moito máis que dalle. E un sustituto de outro nada máis. É que hai que decir que es que as matemáticas son tan fáciles que non. Sobre o tema do orgánico, recorde que nos todas as legislaturas traemos dúas veces como mínimo a pleno unha moción para cambiar o modelo de xestión do lixo. Recordo cando se falou dun modelo de xestión porta a porta e precisamente levaba o tema do compostaxe, que se se tivera feito cando nos o dixemos agora non tiñan consumo económico, pero bueno, recordo a Rogelio Lema e a Costa Camero dicíndome que claro, que eu non entendía como eran os de Vedra, porque eso, os de Vedra, eso de fiscalizarles se compostaban ou non, que eu non entendía como funcionaba os nosos vecinos, os vecinos son eran basicamente catetos, ¿no? Como os de Arzúa, os de Allariz ou como os de Pontevedra, que sin ningún problema se les podía fiscalizar se compostaban ou non para reducir a tasa de lixo. Pero bueno, esos son debates que pasaron. Bueno, o de reducir os servizos parece unha obviedade. Que me están proponiendo cargarse o SAF, pero eso parece unha obviedade de tal calibre e como obviedades non podemos traballar. Repito que o máis doloroso de todo isto é que vostedes saben do que o tiñan que facer, porque por exemplo nós na campaña dixémolo, dixemos que era inviable o concello e que habría que mirar onde sacar as pelas e que probablemente había que subir todas as tasas porque deixaban vostedes un concello na ruína. Bueno, tiñan que te lo dito tamén, é dicir, fai unos meses non lle subirá pasado nada por contar este conto tan melodramático diante dos veciños, meeting a meeting. Porque unos meses despois, xusto, curiosamente, cargan contra todos eles, os mismos que lle votaron. Si xa non estamos falando do vos que son vostedes porque lle votan todo o mundo, estamos falando de datos matemáticos. Os datos matemáticos son independentes absolutamente da emoción de unha persona votando. É que a matemática non responde á política. A matemática é a que hai. Teñen vostedes o concello na ruína. É vostede o alcalde con unha peor xestión da historia da democracia este concello. Pero si non hai moito máis que dar, de próximo están dicindo vostedes mesmos. Se teñen que pedir un crédito pola vía de urxencia que niños bancos lle veñen a él e ahora teñen que renovar unha póliza como poran, porque si non teñen un pedazo de problema. Pero que me están contando, hombre? Si son vostedes mesmos os que nos lo están contando a nós. De acordo? Xa non hai moito máis. Hombre, conte vostede a batalla que queira e vende a na taberna como lle apetece. A realidade é que hai, non hai moito máis.
Por alusións. Mire, eu pido por favor que retire ese comentario, vale, porque usted dálle voltas torto e dicir, xe eu dixen outro día, vale, eu nin eu escoitei a Rogelio Lema, que non está presente, nunca lle escoitei, nin usted me escoitou a min, aquí chamarlle catetos aos veciños. Se é algo que usted soña e usted pensa, é usted mesmo moi libre, vale, pero non me gusta que lle dé voltas esas palabras faltando o respeto a esta persona, a Rogelio Lema, e por extensión a todos os veciños. Nós non falamos, nunca consideramos con nosos veciños, nin son catetos, nin lle faltamos o respeto, procuramos non faltarlo. Así que fago favor que estamos nunha institución soberana que merece un pouco de respeto, tanto a institución como aos veciños como a nós. Vale?
Vale, mira, efectivamente. Es una interpretación miña. Cando alguén me dice dende esa parte que eu non entendo os veciños e que os veciños de Vedra son particulares e diferentes a outros, esa é unha interpretación que fixen eu dunha forma torticera.
Mirafou, sigues insistindo con as palabras moi elocuentes, o concello está na ruína. Non está na ruína, que estén tranquilos os veciños. De acordo? E eso iremoslo vendo paso a paso nos seguintes meses e nos seguintes anos. De acordo? En primer lugar. Despois, eu creo que vostedes coñece bastante a realidade dos concellos de Galicia. E ten razón unha cousa, me. As matemáticas son matemáticas. Pero eso sempre, en todos os ámbitos, en todos os aspectos. Entonces, cando discutamos aquí calquer tema, cando entregamos matemáticas, entregamos datos, traemos datos certos e reales. Non se preocupe que os vamos a contrastar. Cando xa o seu momento do liso, tamén. Bueno, pasamos a votar. Votos a favor. Votos en contra. Bueno, pois pues apróbase con 8 votos a favor do PP, 5 votos en contra, 3 do BNG e 2 do PSDG-PSOE. Pasamos ao seguinte punto do orden do día, que a aprobación se procede da modificación da ordenanza fiscal número 12, reguladora da taxa por actividades e servicios relacionados coa hixiene urbana.
Informe da Comisión do 24 de outubro, visto a necesidade de modificar a norma fiscal regulada a taxa por actividades e servicios relacionados, considerando que a última modificación das tarifas entrou en vigor 26/12/2012, propónse modificar o anexo de tarifas mediante a actualización do IPC das cantidades en vigor, coincidindo o importe proposto no seguinte: modificación da ordenanza aplicable dende 12/2012, actualización IPC a 9/23, último disponible, variación do índice xeral nacional segundo o sistema IPC 20/10. Visto informe da Secretaría, o estudio técnico económico, a documentación que era o expediente, a comisión emite o seguinte ditame. Primeira, aprobar inicialmente a modificación da norma fiscal número 12, regulada a taxa por actividades e servicios relacionados coa hixiene pública, someter a modificación da norma fiscal á exposición pública, publicar o acordo definitivo do texto íntegro das modificacións da ordenanza, a presidencia intervén para explicar a modificación proposta, exponendo que se trata de actualizar o IPC e que aínda non se consigue recadar o custo do servicio, xa que o déficit superaría así os 100.000 euros. A Comisión de Economía Especial de Contas, con votos en contra do BNG, PSDG, PSOE, informalmente citada a proposta.
Bueno, aquí, repito, non vamos a repetir o argumento de debate, simplemente solo deixar que o incremento do IPC desde o 2012 hasta ahora, o que os técnicos estableceron, que o recibo, eso sí que hai que aclararlo, o recibo estaba en 68 euros, estaba falando da vivienda, o sea, o recibo tipo, estaba en 68 euros, pasaría a 82, isto é, subiría 14 euros. Isto aclaro porque os recibos tamén, sabedes que se aplican modificacións de soldo a meses, se repercuten no recibo, por tanto, se antes eran recibido 68 e tiña unha reducción do 10, un 15%, agora exactamente igual, se siguen aplicando as bonificacións, se tiña unha reducción do, o sea, se han recibido 82, se siguen aplicando as bonificacións, está esa reducción do 10, un 15%. O dato é que subiría 14 euros. Como ben decía antes Begoña, no informe económico, a pesar desa subida, bueno, os costes de prestación de servicio está 303.000 euros e a recaudación prevista en 196.000, cerca de 200.000, co cal o desfase sigue sendo de 100.000 euros. Nada máis. Sí, sí.
Bueno, eu teño unha dúbida. Gostaríamos saber cal é o motivo polo que se pira CES 1207, 1208, 120.801, 120.802,
120.803 nos se actualizan dende 2008. Bueno, xa se debatirá aquela, porque ses dous epígrafes son o de fábricas, talleres, de reparación de automóviles, mercados, supermercados, comercios, porque eles xa teñen que gestionar parte do seu do seu liso. En o caso de mercado supermercado, xa os recibos, xa pensar que hai recibos de 1.800 euros, que xa son recibos moi elevados. Xa eso mesmo xa se fixou no 2012, que foron dos epígrafes no seu momento que non afectan realmente a tampouco a o que é un incremento da regulación. Vamos, os mesmos argumentos que se fixeron daquela foron os de agora, non?
Unha cousa é que entendamos que teñen unha sobrecarga, pero que non se actualicen desde 2008. no será demasiado. Quer decir, y leendo esos epígrafes, no será demasiado.
Mire, sabía que daquela incluso a reclamación que tiña no supermercado era que non entendía polo pouco lixo que se daba como pagaba 900 ou 1800 euros. Que de, entonces nós dixemos, nós baixarnos vamos a baixar. E xa digo, gran parte é igual que dos talleres. Hai talleres que teñen que gestionar eles todos os seus residuos.
Son talleres.
Claro. Pero non generan ningún residuo para un contenedor verde, para entendernos. Entonces,
sí, eu non digo que non forma parte do negocio.
Claro.
Es como se tes unha quimiquera. Te imaginas que hubiera unha empresa que fabricara químicos en Vedra e que non se lle subira a tasa de recollida de lixo, porque o si ti tes unha empresa que ten un consumo externo que pertence ao teu modelo de negocio e entonces non te subo o imposto de camiones porque ti xa pagas multa de non sei que. Son cousas diferentes. É dicir, unha cousa é a recollida do lixo e outra cousa é que ti xeneres un residuo que como parte do teu negocio costa cartos, co que cual tes que contar para xenerar o teu negocio. É que non ten nada que ver. Outra cousa é que podas asimilar que un aceite é un residuo, pero non ten nada que ver, é outra historia. Son cousas diferentes. No, eso é un
delirio, eh? A ver. Pode estar
porque non as granxas porque teñen que meter os purines na terra porque non lle sacamos o chisme as granxas tamén teñen un incremento, un residuo que teñen que pagar.
Estamos falando non seguimos o mesmo, exactamente o mesmo criterio que seguimos no ano 2012, xa non cambiamos exactamente o criterio, mas a argumentación daquela, que pode estar de acordo, non? Pero, eso é
manifiesto que estou absolutamente en desacordo porque son modelos de negocio e esos modelos de negocio incorporan esos costes. De verdade que é un delirio, ¿eh? O sea, non é moi normal, eso non é moi normal. E nada, máis unha cosa que se me ocorreu, cosa que me recordé de decirle antes, de a súa capacidade para negociar a devolución do PAI dende a oposición á deputación a que tiño eu para negociar con vostede calquera cousa. Cero patatero. Con todo o cariño do
mundo. Vale, pois con todo o cariño.
Gostaría que non fora así, pero é cero para...
A ver... Con todo o cariño mundo, asumo o reto. Vale. Bueno, pois, tamén, con todo o cariño mundo, bueno, oye, dentro dos anos sabremos, ou dentro de tres ou cuatro.
Bueno, algún momento acontece que eso se conveniará, porque eu soy o bloqueo, queren, vamos, non me cuentes batallas, todo demais o que te apeteza, pero vamos.
Efectivamente, vamos. Pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Bueno, pues apróbase con 8 votos a favor do PP e 5 votos en contra, 3 do BNG e 2 do PSG. Pasamos ao seguinte punto do día, que é a aprobación se procede da modificación da ordenanza fiscal número 13 reguladora da tasa por redes sumidoiros.
Informe da comisión da 24/10, visto a necesidade de modificar a ordenanza fiscal reguladora da tasa por redes sumidoiros, cruzando que a última modificación das tarifas entrou en vigor o 28/12/2020, propónse modificar o artículo 5º cuarto tributario mediante a actualización do IPC das cantidades en vigor. Respecto para os importes por cometidas, coincidindo o importe do posto co seguinte: modificación da ordenanza aplicable dentro 12 do 20, actualización do IPC a 9 do 2023, variación do índice xeral nacional segundo o sistema IPC 16,20. Visto informe de secretaría, informe técnico económico, documentación do expediente, aprobar inicialmente a modificación da ordenanza, someter a exposición pública, publicar o acordo definitivo e o texto íntegro das modificacións. A presidencia expón que se trata da actualización do IPC e que a recaudación aínda non alcanza o costo de servicio existindo unha fase de máis de 109.000 euros. A Comisión de Economía Especial de Contas, con votos en contra do BNG PSDG, informa formalmente a citada proposta.
Bien, aquí, igual que no anterior, simplemente os datos, a actualización do IPC, que curiosamente, bueno, en la que esta xa foi a Francia que se atrezou en 2020, curiosamente, os costes para un, sabistes, por IPC, un 16%. Entonces aquí pasa o recibo de 66 a 76, sube solo 10 euros. Como este informe económico, tamén, aquí, este sempre foi un servicio moi deficitario. Os gastos están en torno aos 160.000 euros e os ingresos previstos en torno aos 50.000 euros, ¿no? Por cal, ao final temos un déficit que vai estar en torno a 110.000. É certo que por ano que ven se incrementan unha cifra importante de usuarios, por tanto, de aportacións, pero tamén é certo que precisamente por aumentar a rede de sumidores aumenta tamén o coste de mantemento. Entón, iso supoño que se equilibrará. E nada máis.
Bueno, pois pues nada, partendo do principio básico, que é a única tasa que me gustaría pagar a nivel personal e que probablemente nunca tenga oportunidade de pagala, pues ya, vamos a apoyarnos igualmente.
Aquí nesto sí que quixera decir algo. Non entendo como se está facendo este traballo, porque hai xente aquí no centro de Vedra que está pagando recibos de Urbana, e como ben sabedes, tedes que dar servicios de agua, de luz e de alcantarillado, e andades levando estes servicios por outro lado.
Bueno, contestando a Suso, yo recuerdo que si alguien está levando o arredo alcantarillado a parroquia de Vedra, este equipo de goberno. Digo, antes que nos gobernaron outros de outras opcións políticas que nunca se preocuparon por ter o saneamento aquí. E falo de outras opcións políticas diversas, varias, incluído o noso partido. O noso partido. Pero antes de nós estuvo o PP, estuvo os independentes, estuvo o PSOE. E o PSOE entre nós 14 anos. Xa, sí. Eu creo, isto hai que recordarlo. Como vostede sabe, si un dos nosos plantexamentos é completar precisamente os vertidos, as depuradas que están feitas, en ese aspecto entra, obviamente, a capital. Non só porque estén calificadas urbanas, efectivamente, que pasa outros concellos, últimamente en Santiago tamén, se leen un pouco a prensa, senón porque é a capital, é onde están o colexio, o centro de salud, o concello, etc. E obviamente creo que hai cubrido de servicios. En este caso, un servicio básico de saneamento. E iso é o que está proyectado, ¿no? Nestes 4 anos, pois, poder completar a maior parte da parroquia de Vedra. Esperemos poder alcanzar, sino todo, pois, unha gran parte. Se vai chegar a tua casa ou non, intentaremos, non sabemos. Intentar, vamos a intentar. A casa de Suso, seguro que pronto chegará. Bueno,
solamente unha aclaración. Levades 12 anos gobernando, claro, solo faltaba que despois de 12 anos non hubiera desfeito o 16% do alcantarillado da capital. Claro, es que a este ritmo, pues, probablemente necesitamos 60 anos para acabar o alcantarillado que ten, por exemplo, o Queixón. Neste mesmo tempo se fixo prácticamente o 100% de Santa Cruz. Está moi ben, porque son tan vedreses como nos. Casi podíamos marchar para ali e decidir que aquel era a capitalidade municipal en estas circunstancias, sin problemas,
Insisto, creo que nós somos o equipo de goberno que aquí, no que na capital, na parroquia de Vedra, estamos intentando elevar os servicios básicos e o demostramos con feitos. Vamos a votar, votos a favor. Espera, querías falar? Perdón.
¿Cantos anos levas gobernando, Carlos?
12 anos, 12.
Xa podía estar algo máis extendido. É bastante triste que non chegue ao concello, que non chegue ao centro médico, e como decía antes, que teñas que pagar un recibo de Urbana, e que non che presten os servicios, e que teñas no medio dun monte, e que che os presten, é bastante triste. Porque despois o seguinte problema disto é vir falar con Clara e as pejas que che pon.
Suso, somos conscientes de esa problemática, e repito, sabedes, xa que falamos de números e matemáticas, como me gusta Fou, un dos servicios máis caros, non de manter, sino de tamén de facer e de estender, é o saneamento máis en Galicia e máis en Vedra que a distribución xeográfica e que a topografía que temos. Eso creo que non se escapa a ninguén. Repito, creo que estamos facendo un esforzo, que entre todos nos gustaría que fora máis e máis rápido, por suposto, non son os primeiros. Pero bueno, repito, creo que os feitos demostraremos que nos temos un compromiso, ¿no?
Ya, non é que nos gustaría que o esforzo... Imagínate que reconhece que estás facendo un esforzo. O que nos interesaría é que fuera un esforzo equitativo, non desproporcionado ou desequilibrado. É dicir, equitativo. Con eso casi chegábamos a un acuerdo.
Ademais, bueno, no conto esto do saneamento, é tan caro tamén porque mira que nós propuxemos fai anos xa outros modelos que eran moitísimos máis baratos, pero seguimos utilizando o mesmo modelo de sempre, que sabemos que é imposible con este modelo conseguir o 100% deste concello.
Non, eso temos falado, ti e eu, temos falado moitas veces. Incluso o propio conselleiro recoñeceu que o modelo actual é inviable. Palabras túas, ou me equivoco. E nunca intentaxedes en ningún momento cambiarlo ni facer un proyecto piloto ni nada. Hai moitos concellos que teñen proyectos pilotos funcionando. Aquí nunca se intentou. Aparte de todo, bueno,
xa, vale, se non vamos a entrar en ese debate, obviamente que non te fose, pero sí que é certo que ti tamén eres constante en certas palabras, sempre casi chegamos ao acuerdo, e nunca chegamos ao acuerdo, sempre culpanosa, obviamente. Despois o de hai moitos, eu che pido, e a miúrte razón, hai moitas cousas que dir, pero cando des así, oye, eu recibí che moito que me diga, mira, Carlos, chama, mata este concello, fala con Flanito, Menganito, Citranito e Menganito. Non digas, hai moitos. De acordo. E respondendo a Yolanda, non vou negar unha realidad, E evidentemente nós estamos explorando tamén outras opcións, e así tamén o transmitimos aos veciños, Cier, cando dixemos, vamos a completar as repoblas que temos, e obviamente para o resto do concello temos que explorar outras opcións que sean máis sostibles, porque xa non se trata só de facer inversión, se trata de soster a inversión, non? De acordo? Entón, neso andamos. Bueno, pasamos a votar. Votos a favor, votos en contra. Bueno, pois apróbase con 8 votos a favor do PP e 5 votos en contra, 3 do BNG e 2 do PSG. Pasamos ao quinto punto, que a aprobación se procede da modificación da ordenanza fiscal número 20 reguladora da tasa por abastecimento da auga.
Informe da Comisión de Economía do 24/10, vista de ser modificar a ordenanza fiscal reguladora da tasa por abastecimento da auga, cruzando que a última modificación das tarifas entrou en vigor o 25/6/2012, por próximo indicar o artículo 5º, base imponible da tributaria, mediante a actualización do IPC das cantidades en vigor, coincidindo o importe proposto co seguinte: modificación nace aplicable dende 6/2012, actualización do IPC a 9/23, variación do índice A do IPC 22,60. Visto informe Secretaría, visto informe Servicio Técnico, visto a contención do expediente, aprobada inicialmente a modificación do base fiscal número 20, sometido a modificación do base fiscal a exposición pública, publicar o acordo definitivo do texto de modificacións do boletín oficial da provincia. A presidencia expón que a modificación supón a actualización das tarifas de acordo co incremento do IPC. A Comisión de Economía e Especial de Contas, por votos en contra, de gratis e de PSOE, informa finalmente a cidade da proposta. Doña Dolanda Vieiro solicita que se publiquen as actualizacións en vigor ante o pleno.
Bueno, neste caso tamén, desde o 2012 que estaba sin autorizar, e autorizar simplemente o IPC. Además, está, creo que nas ordenanzas previamente da agua alcantarada, se viña establecido que había que actualizar o IPC, ¿no? Sí que é certo que nesta os gastos están en 154.000 euros e os ingresos que se prevén son de 146, co cal habría solo un déficit de uns 8.000 euros, ainda que, como conté antes, é probable que na realidade o déficit sexa maior, porque probablemente todo fai prever que neste caso nos que compramos agua, pois son nos suba porque saberlle os costes de xestión da agora mío se disparan nos dous últimos anos, fundamentalmente polo tema enerxético, unha barbaridade, ¿no? Entonces, pero bueno, eso é o que nos pensamos. Nada, pasamos a tal, pasamos a votar, votos a favor, votos en contra. Pois aprobase con 8 votos a favor do PP e 5 votos en contra, 3 do BNG e 2 do PSOE. Esperar. Bueno, ahora xa me comunican que o BNG presentou, habría, sabes que está fora do orden do día, por tanto, teríamos que votar a ausencia. Eu o que diría que antes de votar a ausencia, bueno, si queréis expoñer a cuestión.
Sí, bueno, hai pouco que expoñer, é dicir, o tema de Gaza. Bueno, eu creo que estamos todos de acordo, porque non hai, todos estamos de acordo en que os de Hamas cometer un acto terrorista despreciable e que o Estado de Israel está destrozando os palestinos. Quer dizer, que cando se fala da guerra de Israel contra Hamas é unha forma errónea de chamalo, ou voluntariamente errónea, porque están facendo unha guerra do Estado palestino do Estado de Israel contra todos os palestinos. É dicir, están forzando unha Nakba. Si sabedes o que a Nakba foi, a expulsión de 750.000 palestinos de Israel para poder ocupar o seu territorio nos anos 46, se non me recordo mal. E agora están forzando, aproveitando un acto terrorista, unha nova Nakba, pues para forzar a expulsión de 1,5 millóns de gazatíes e poder ocupar o territorio que, por outra parte, xa están ocupando en outras partes de Palestina. Eu creo que en Petit Comité todos estamos de acordo en que separamos perfectamente o que é un gran pueblo, que é o xudeu, do que é un goberno miserable, que é o goberno actual de Israel, e simplemente son cousas que caen polo seu propio peso o que ponemos na moción. A moción está relatada por a xente de Galiza pro Palestina. Bueno, no meu caso particular, creo que estou, que decir, na miña familia teño xudeus carnais, primos carnais que son xudeus, e teño primos carnais que son, bueno, perdón, primos políticos que son sirio-palestinos procedentes daquela nata de orixen, daquela expulsión da guerra dos seis días, procedente da guerra dos seis días. Creo que está máis que justificada a moción e que calquera outra cosa sería prácticamente insultante. Dice, solamente hai que mirar a televisión para darse de conta que o que solicitamos non é ninguna. Nos presentámola porque o bloque estivo históricamente ligado á xente de Galicia por Palestina. Militaron moitos palestinos no bloque e formamos parte de unha organización que estivo moi ligada históricamente á Palestina. Pero bueno, eu creo que ser bien agradecido, e neste caso ese é un delirio ver as noticias todos os días. Creo que non. Non se necesita máis explicación. Vamos, solicitamos o voto favorable para aprobar a ausencia e o voto favorable en posterior, ni siquiera vou a defenderla despois, porque non hai necesidade, todos sabedes o que está acontecendo, de defender unha moción na que se solicita que se pare a guerra, que se poda levar. Sería equivalente a decidir que o Estado, polo feito de que aconteza a ETA, poda bombardear ou expulsar a 1 millón de vascos de Euskadi. O sea, es unha barbaridade de tal calibre. Entonces, bueno, solicitar que teña que ir a un tribunal internacional que vaya, que se pare inmediatamente a guerra e que se permita o suministro de víveres e da población palestina, non creo, bueno, está. Si queredes, levo, pero vamos, non creo que sea necesario. Nada máis.
Bueno, a ver, ti agora falas moi ben e tal, pero se un lea a moción, a ver, non é exactamente así o que plantexades vos aquí, corríxeme, pero teño aquí diante, habrá que tú vin ahora pola tarde, sabes que non estou ben aquí,
xa que desempara,
desempara, entonces, déxame falar, argumentar, e despois miramos, de acordo. Mira, eu creo que ninguén discute que todos estamos, como ti ben dixetes, que todos estamos en contra da guerra, que todos estamos en contra da violencia, que estamos en contra das imágenes que se están vendo, non? Pero digo, da guerra da violencia, pero tamén veña de onde veña, non? O sea, que todos estamos de acordo na defensa dos dereitos humanos, non? Eu creo que ninguén de aquí non ten ninguna dúda de que todos estamos de acordo neso. E máis, sabedes perfectamente que no meu caso personal eu é unha acción de vida, non? O rechazo de calquer tipo de violencia e a defensa da paz entre todos os povos e entre todas as personas. Pero repito, veña de onde veña, non? E máis, é que o máis eu non me planteso que esta sea unha historia de bons e malos. É que un sean bons e outros sean malos, etc. Porque na miña conciencia personal, eu creo unhas persoas en todas, a mí igual que sean palestinas, israelitas, blancos, negros, homens, mulleres, me dá exactamente igual, non? Eu simplemente creo que un acto que está mal, veña onde veña, está mal e hai que rechazarlo, non? E isto, eu creo que é un tema, hai unha parte, porque además é certo que mezclarse aquí cuestións humanitarias con outras que non son tan así, que requiere un certo sosiego, debate, un tema bastante máis complexo, de acordo? Pero claro, tímame xeche, vos plantexades, toda unha serie de cuestións e apoiades a Asociación de Galicia por Palestina, non? É como se fades un posicionamento político claro de que neste asunto hai un ente que é malo, malísimo, e ben que o aclaraches, non está falando do povo xudeu, está falando do goberno de Israel ou do exército de Israel, etc. Pero recordese, ainda que ti dixeches aí que falas de Hamás, do acto terrorista de Hamás, pero repítoche que a moción, aquí na elección pon Hamás unha das organizacións máis importantes da resistencia nacional palestina. Eso é Hamás. E non estou falando do povo palestino, estou falando de Hamás. É unha organización terrorista que tamén realiza actos de barbarie, tamén á vista de todos, con vídeos, efectivamente, con defensa ahora mismo, etcétera, etcétera, etcétera. E isto non estou defendendo tampouco o povo de Israel, que evidentemente isto non quer dicir que cando Hamás no 7 de outubro lanza 3.000 foguetes e cruza a frontera para cometer barbaries, pois isto tampouco quer dicir que Israel poida obviar as declaracións de Xenebra ou calquer outro tratado internacional que establezca a protección da población civil e defina os crímenes de guerra, de acordo? Por tanto, eu non estou falando de unha historia de bons e malos. Eso para entonces a min, que claro, hai na declaración de palabras cara ao final, cara ao povo de Israel, como xenocidio, limpieza étnica, etcétera, etcétera, etcétera. Falanse aquí mentiras, oye, nun conflito minten todos, uns e outros, minten todos. E logo, hai outra serie de consideracións que, evidentemente, terán un sustacto histórico e un argumentario como poden ter por outra parte, que eu non conozco tampouco, E reconozco que neste aspecto tampouco son un especialista, pero sí podo falar, como Carlos e como alcalde e como este grupo de goberno, que, claro, cando aquí se fala en defensa dos direitos humanos, se fan 9 declaracións, en ninguna delas se fala de Hamás. Home, entendo que a defensa dos direitos humanos é tanto de un lado como do outro, non? Porque cando teñen ahora a non sei cantos reféns, iso tamén atenta contra os direitos humanos, ou cando entran unhas casas para asesinar a X personas, pois está atenta contra os direitos humanos. Por tanto, mira, eu como veis, creo unha boa fé de todos que estamos aquí, creo que todos queremos o mismo, pero tampouco quero mezclar posiblemente os políticos con as circunstancias que ocurren. Eu eche a proponer que ou ben, porque para nós é moi fácil dicir, mira, non votamos a favor da urgencia, elevámosla ao pleno seguinte, e que se esa, cada un que plante esos os posicionamentos que teña, non? E eu creo que anais eso, pois se queres debatir todos os puntos da moción, eu creo que salvo punto 1 a 2 o resto dos puntos non habría ningún problema en coller e debatilos. Teñamos a postura que teñamos cada un e o comentario que teñamos cada un, etc., no siguiente pleno. Sí que é certo que a situación actual, se queremos facer algún tipo de declaración xa ausente, home, eu creo que ten que ir por unha mira, incluso eu traigo aquí algunhas propostas, pero utilizo as súas dúas primeiras. Eu a segunda non teño ningún problema. Asistencia inmediata a población cercada en Gaza, cobertura das fronteiras e entrada da súa humanitaria. Incluso iba a tachar con autorización xonista, non, pero tamén dá igual que quede. Se non, iso obviamente. Iba a decir que nós temos aquí a nosa petición que en desa se pasen todas as separen todas as hostilidades, actos de guerra, violencia, por tanto, de un lado como do outro, na Franxa de Gaza, Israel e Cisjordania, que por parte de todos se respeten exclusivamente os direitos humanos, que se mantengan abertos e seguros os corredores humanitarios en dita zona, que permanentemente, e que se chegue a un acordo xa por parte de toda a comunidade internacional para resolver un conflito histórico entre Israel e Palestina, para que os dous históricos povos alcancen a paz e puedan vivir e convivir en armonía. Pero está, ni siquiera plantexo eso. Pero sí, lle diría, e lle propoño, antes de votar a urgencia, mire, do punto terceiro adiante, que ten moito contido político, ten moito debate, pero nos primeiros puntos, o segundo, incluso avisándolle como ten, o primeiro, o cesamento do fogo e fin inmediato aos ataques do exército sionista, hasta lle deixo as palabras sionista e o exército sionista contra Gaza e Cisjordania, pero me teño unha frase máis, e o fin dos actos terroristas de Hamas coa liberación inmediata dos todos os reféns. Eu creo que esas dúas cousas, independentemente dos posicionamentos políticos, todos que estamos aquí podemos aprobarla. E os outros puntos, que non ten ninguna urgencia de debatirlos agora ou dentro de un mes, deixalos para... Con eso non estou dicindo non que aparte a moción, simplemente que acordemos hoxe eses dos primeiros puntos e os outros puntos todos, deixalos na moción tal como a ten, na para o siguiente pleno.
O problema que temos é que isto non é unha moción, non sei, é unha moción dos palestinos que nos solicitan o seu apoio, que decir, non depende, podemos organizar unha, pero como decía o secretario en alguna ocasión, este non é o foro para falar de política internacional.
Por eso.
É unha proposta que nos fan en Galicia para Palestina e nos traemos aquí. Sobre esa frase de Hamas, que non digo que non estea desafortunada, hai que entender que Hamas, e que ao mellor o problema é un problema de desconhecimento. Dase de conta que Hamas era unha organización política que ganou unhas eleccións e que nese momento se decidiu que se construía en Gaza unha cárcere. Desto fai 15 anos. E eles exercen un dereito de autodefensa que é unha catástrofe o que dixeran, que estou de acordo con eso. Pero imagínese vostede que cada vez que fai un pozo de agua e que Israel detecta que ten un pozo de agua, yo hormigona para que sea dependiente dele. Eso, imagínese que cada vez que hai que decir, es que es un montón de agravios, uno detrás de otro, e non se está justificando nada. Non hai unha gota de sangre que sea justificable.
Efectivamente.
Pero de todas formas, repito, ahora mismo é unha situación que está afectando de unha forma particular aos palestinos, hai tamén 200 rehenes israelitas. Ahora mismo non é unha proposta nosta. Se for unha proposta nosta non teria ningún problema en falar dela. É unha proposta. Aquí o que se trae é a mesa unha proposta da asociación máis importante que hai en Galicia, Palestina, e a nivel do Estado das máis importantes. Se pon encima da mesa e se propone para urxencia, para votación. O que queirades, quer dizer, nada máis, nos vamos a votar a ausencia a favor, a ausencia, e logo, facedo o que queirades. Non é unha cuestión, se queredes, despois facemos en outro momento un alegato, o que queirades, non é o foro, o sea, pero bueno, nos mandan unha solicitude e nos...
Eso é un
tema. E nos a presentamos, e non tocamos unha coma porque non nos pertence tocada.
Vale.
E estamos no 99% absolutamente de acordo con todos que nos aquí. Sí. De todas formas, se nos ponemos a mirar punto por punto os puntos que non lle gustan, es que non hai moito máis que darlle, que vostede recolle os acordos aprobados na ONU, os incumplimentos flagrantes, todo o que aconteceu dende o recoñecemento dos dous estados de Oslo. Si te pos a mirar a historia, é un delito, como decía Fidel Castro, a historia me xulgará. O sea, eso é para a eternidade. O Estado de Israel nace de unha maneira totalmente co acordo universal, incluso dos propios palestinos. O acordo de Oslo foi transversal. E non hai unha equiparabilidade, porque un dos estados con maior tecnoloxía máis desarrollados do mundo contra un dos no estados máis miserables que existen. Son 2 millóns de personas encerrados coa maior densidade do mundo. Cidades, se conta que Gaza de un lado para outro non chega nin a 40 kilómetros. A mellada densidade poblacional do mundo, a metade menores de edad, que están humillados de... Alguén pensaba realmente que isto non aconteceu, o sea, despois de unha humillación de décadas? Canto tempo se pode humillar a un pobo? Canto tempo se pode humillar cos tratados despois da Primeira Guerra Mundial os alemanes? Que pasou despois? Que se espera a Israel que pase con eles? Vostede que lle gusta tanto a Segunda Guerra Mundial. Que non aprendeu, quer dizer, isto dá igual, que nos podemos facer o que queramos, non é un alegato meu ni nada. Repito, nos traen os palestinos unha moción para que nos debatamos aquí si queremos e aprobamos. Nos vamos a votar favorablemente, sabemos onde estamos. O resto que falo que ya veis.
Bueno, a maioría das cousas xa dixo punto, non nos vou repetir, a verdade é que como historiadora que son, ás veces, gusto de dicilo, decir que esta é unha guerra igual é unha vergonza, pero unha vergonza que leva décadas sucedendo. Un Estado de Israel, con todos os apoios internacionais que ten, que son todos, contra que vai roubando cachiños a cachiños dun Estado que estaba antes que eles, o sea, nun territorio que era pertencía a eles desde antes do ano 48, cando se fundou Israel, e que eso, en cada guerra, en cada tal, jamás fixo mal. Claro, obviamente todos sabemos que jamás fixo mal, pero fixo mal sobre todo porque doulle o que necesitaba Israel, que era a oportunidade para acabar con todo o que lle quedaba, con todo, era o que necesitaba, unha pequena cousa para que acabar con todo, é o que están facendo.
A complicidade do mundo,
Non, a complicidade de Estados Unidos, que xa sabemos por qué, e da Unión Europea, de moitos países da Unión Europea, tamén sabemos por qué, se non nos sabemos, hai que solo ler un pouquiño que está detrás da economía de certos países. Entón, pois, é que xa a palabra guerra xa aquí non é unha limpieza étnica, como di a moción. E nada, é o dito. É pouco máis que...
Que quede claro que o que fixo jamás é unha auténtica barbaridade.
Sí, sí, o sea, pero eso...
Que non hai ni siquiera, o sea, non hai palabras para describir, é unha auténtica barbaridade.
Pero era o que necesitades, non?
Sí, bueno, eso xa son, pero non ten que ver coa moción. A moción é unha proposta, sí, da xente palestina que vive en Galicia, nada máis. E todo o demás son apreciacións que na taberna están ben aquí, non?
Sí, bueno, sí.
Con perdón.
Vamos a ver. A nivel de gestión da moción, entendo que estás dicindo, Bob, en ese aspecto, pero creo que por lo menos de la nosa parte, me gustaría que tamén o Partido Socialista o dixera, nos temos claro que este é un tema máis complexo, vos mesmo está dicindo do que está falando. Obviamente a moción presentada, que se non se debate ou se vai se debatir obviamente no pleno seguinte, como non pode ser de outra maneira, e eu simplemente insisto, non? De que eu creo que aquí se mezclan na propia moción pronunciamentos que vamos estar de acordo, non? E podemos debatir, e podemos justificar, etc. Non? Pero posicionamentos que ninguén de nos vai estar en contra en relación a temas humanos con outros posicionamentos que xa son, por lo menos, cando menos, máis debatibles, máis políticos, máis, como decides, de estrategia xeopolítica ou política internacional, non? Que non nos corresponde siquiera nos meternos. Pero bueno, e eu simplemente o que quero mostrar, que estou a decir cos tres de que estamos aquí, e vos mismos estás dicindo, que utilizando os dous primeiros puntos sin tocar,
Xa digo, no segundo ni siquiera zona anual, como asistencia inmediata a población cercada en Gaza, cobertura das fronteras e entradas humanitarias, hasta con atención sonista ou non. Estamos totalmente de acordo. É desde xa. E o punto 1, o cesamento do fogo e o fin inmediato dos ataques do exército sionista contra Gaza e Cisjordania, perdón, sumándolle isto de, porque non ten ningún sentido que digamos que o que fixo jamás é unha animalada, e non o poñamos aquí, e o fin dos actos terroristas de jamás coa liberación inmediata que hai ahora mismo en el siguiente dos reféns, non sería normal que nós mesmos tampouco pediramos eso, porque un son de primeira e outro de segunda, con todo o que pode ser desequilibrado, etc. Por eso empecé que o meu posicionamento sea un posicionamento que va a salir simplemente, para mí todas as persoas son exactamente iguales. Logo, tan outro debate, son máis fortes, outros menos fortes, etc. Pero unha salvajada, unha animalada, veña de quen veña, é rechazable.
O que está claro é que van a la certeza dos mil palestinos por mil de
y eso
sustituye.
Sí. Suso, o que estoy diciendo es que. Suso, ¿estás justificando entonces los muertos de primera?
No, no estoy justificando.
Bueno, pues.
Estoy diciendo que van a haber mil palestinos.
Suso.
Que a Israel, como país, tiene que caer a cara de
reconocer. Suso.
Que voy a decir otra cosa, señor alcalde, mire una cosa. Esto más tarde o más tarde va a derrumbar los fusiles. Porque hay una cosa, hay que posicionarse.
E ya
no posicionarse da noite para mostrar ese... cambia a cousa, é que isto estou pedindo os fusillos, porque non vai a pensar usted que é da
noite para pedir os fusillos. Suso,
non perda
Suso, a ver, no, no. Suso, para Suso, vamos a ver Suso, eu non sei se me expliquei ou non me expliquei.
Sí, eu tenho perfectamente.
Eu estou dicindo, este non é ni siquiera un posicionamento político, ni siquiera un posicionamento partido, un posicionamento personal. Eu estou en contra absolutamente de todo tipo de acción violenta, asesinato, guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Absolutamente, non justifico ninguna, ningún lado, ningún outro.
Unha acción rápida de un lixeiro coñecemento. Mire, primeiro, jamás foi financiado por Israel no seu nascimento. Segundo, cando os gazatíes de jamás collen a 200 personas que non existe xustificación posible, vale, e os secuestran, eles non están secuestrando a 200 persoas. Están secuestrando a 200 personas que están no seu territorio histórico. É dicir, é que é moi complexo, é que moi, é dicir, nós non somos quen, se queren, ou non sei o que podemos facer, é chamar a xente de Galicia por Palestina e esas preguntas lle fan a eles. É dicir, que estou de acordo, pero é como si, é como si unha colonia de, non sei, vale, e é unha barbaridade, é dicir, é unha barbaridade o que fixo jamás, pero dende o punto de vista deles, eles están secuestrando a xente que están colonizando, o sea, están secuestrando a xente que está colonizando o seu territorio, é que é moi complicado. Bueno, e acabo o debate agora, que é un debate que non este oxido,
claro,
no, pero, a mí me gusta tan seguida.
Perfecto, pero precisamente que eu non debato que sea complicado ou non sea complicado. Eu digo que para mí ni siquiera justifica que este no meu terceiro facer un acto ese tipo. Eu non estou defendendo Israel, Suso. Non se trata de defender Suso, para que nos entendas. Eu, ¿entendes? Porque supoño, e en eso foi. Foi honesto, isto non se trata do pobo xudeu nin do pobo palestino. Se trata de dirixente, se trata de...
E máis, vou dicir unha cousa, os meus dos familiares, a rama que teño xudeu e a rama que teño palestina non se conhecen, pero se se conhecerían estarían de acordo os dous. Nesta mesma moción, así con total seguridade.
Eu estou dicindo que creo, eu entendo que te dís en relación que isto, ti non estás autorizado a tomar eso e tal. Pero creo que o que estou plantexando eu de deixar os seguintes puntos do terceiro adiante para o seguinte pleno e agora o primeiro e o segundo aprobalos, por tanto, oye, que estou utilizando as propias palabras deles, simplemente poniéndolle que estou convencido que vos non estades en conta do que estou dicindo o fin dos actos terroristas de jamás con elección inmediata a todos os reféns. Estou convencido de eso. Ora, se te me dices, eu teño que falar con eles, etc. Mira, ocho contadores, onte previamente na reunión da FE, previamente con unha historia parecida na xunta directiva, pois tamén non se chegou a un acordo e se intenta chegar a un acordo e quedou encima da mesa para ver se na seguinte na xunta directiva da Federación Española, pois saleu este tema e precisamente chegaron os acordos, deixaron encima da mesa, bueno, pois se non se ha chegado a un acordo, non sei se vamos chegar a un acordo máis adiante, tampouco pasa nada, nese aspecto nós
deixando claro a día de hoxe que todos os que estamos aquí estamos en contra de todo tipo de violencia, queremos que se cese xa absolutamente, é sobre todo o que máis nos preocupa, que realmente a asistencia inmediata á población e os cordes mundiales, o sea, que eso é increíble, que eso non se garantice. Bueno, pois nós, en principio, como ben dices, é un tema complicado, que tal, oye, nos vamos a votar en contra da OCDE para levar o debate ao seguinte pleno. Non sei.
Vamos, que eu non darei o debate no seguinte pleno, non me interesa o máis mínimo que decir que é un respeto hacia o pobo palestino, e pouco máis, prácticamente non que os argumentos os conhecedes todos, tampouco hai, é máis de aquí en un mes ver esa masacre na que se convirte en Palestina. Eso é unha carnizaría. De feito, dentro dun mes, o mellor a prova de sin pestañear. É dicir, eso ten toda a pinta de ser unha masacre dun millón de personas.
Non sei se os hai que decir algo.
Sí que estamos a favor, sobre todo, despois de todo o que levamos dito, tendo en conta os dous primeiros puntos, sobre todo o segundo, que non se garantice unha asistencia inmediata a esa poboación, pois parecenos que no século XXI non se pode permitir. Entonces, tendo en conta, sobre todo, vamos, esos dous primeiros puntos que son de impepinable certeza, vamos, porque é unha necesidade, é unha prioridade, é algo que é moi grave que estea pasando a día de hoxe. Entonces, sí que consideramos que é moi relevante.
Bueno, de entonces.
Más hay una rama política que le va a dar asistencia a la gente, que a parte militar, de hecho, hay gente que.
O sea, parte militar de conflicto por parte de Hamas. Es una parte muy peculiar de Hamas. Hamas es un gobierno, que es decir, hay una gestión social detrás de Hamas, que fue aquello que llevó a votación a los gazatíes, y ellos funcionan como un procedimiento de resistencia. Es muy complicado. Pero es una cosa muy parecida a que pasó a los alemanes cuando iniciaron la Segunda Guerra Mundial, con los tratados de la Primera Guerra. Bueno, da igual.
Bueno. Votamos en relación a ausencia, votos a favor de ausencia. ¿Votos a favor de ausencia? ¿Votos en contra de ausencia? Bueno, pues entonces, debates en el pleno de noviembre. Bien. Ahora me iré a contestación a las preguntas formuladas en plenos anteriores. Vamos a ver, nada, en relación á primeira que era como que toda a reunión da mesa de centro de día de emergencia, bueno, pois xa foi outro día. Decía na segunda que había un rumor que esa residencia se construía en Lamas, bueno, eso é falso, ese rumor totalmente. Preguntabas cando van rematar o centro de transformación de elementos a medio, bueno, eso xa está. En principio, si todo vai ben, no 2024, xa falamos con a GADER, que é a directora da GADER, para a financiación, e se comentaron con nós. De feito, xa mandaron un borrador de convenio, e creo que ou están facendo algún cambio, pero, bueno, en principio, a idea é firmarles un convenio para que se poida realizar e terminar no ano 24, poñeros en marcha. De acordo, e a máis é un compromiso firme, seguro que se vos digo, non recordo se hai que mandar o borrador do convenio para que lleguemos un vistazo para firmarlo ou está pendente de firmar, pero bueno, en principio a GADER nos vai financiar esa parte que nos falta e remataremos no ano 2024. En canto a cuarta, preguntabas cando se vai poder acometer a evaluación do centro de saúde despois de retirada deses cartos nos orzamentos. Bueno, explicamos que non é que se retiraran, se traspasan esos cartos para o orzamento do principio do ano que ven. Previamente, en principio, para a semana teño unha xuntancia cos técnicos do SEGES por este tema. É o que falamos, o que é a primeira fase de rehabilitación do edificio que non precisa modificación do pezón, pois a idea que se pode acometer de forma real ao longo do ano 2024. De forma real. Si, bueno, neso tamén estamos traballando.
A quinta, vamos a ver, a quinta, fai unha solicitude respecto ao cambio de día do pleno, 2027, ten algo que ver co acto de homenaxe que os había para Caldevedra, que había sentinos que nos invitaron, que isto dixen todo mal, solicita que a próxima vez se e que presente un cambio de día da sesión plenaria e xa chegue unha certificación. Bueno, primeiro, aquel cambio non tuvo nada que ver unha cosa con outra, non tuvo absolutamente nada que ver. En relación ao que me falabas de aquela cena, eu imagino que vostede, por unha persona en concreto, que a máis, é unha persona que aquel teño unha magnífica relación con ela, e o certo era que eu sinceramente desconhecía que estaba en Galicia. Era un tereme esa noite que estaba en Galicia, senón, por suposto, a haber chamado para que estuvera ali con nós. Nese caso, vamos, así de sinxela a explicación. En canto que me plantexar os plenos, vamos a ver, xa na construcción da corporación xa establecemos que se podría mover para a semana seguinte, basicamente moitas veces porque non están a tempo os expedientes, ou ben por carga de traballo, ou ben por a complexidade, non? Eso que nos pasa en setembro, outubro, e é probable que pase en novembro, porque a idea é que vayan os orzamentos no pleno de novembro. Entón, sabedes que, bueno, pero tampouco vos podo dizer, porque ao mellor non van os orzamentos, van un pleno extraordinario, van. Eso depende un pouco dos asuntos da complexidade, non? Despois, falabas, os 6 ou 7 son robos que facías en relación a que se repara ali a Escola de San Fins e o do patio da Escola de San Xan, que tomamos nota. Despois, Yolanda, preguntabas que houve certos problemas con a empresa Umbur, nos autobuses escolares, se pregunta se houve algún tipo de seguimento isto por razón civil. Pois sí, porque era aí estaba Enrique presidente con Gerardo, que Gerardo lhe informaba de dos problemas que das incidencias que iba vendo, ¿no? Bueno, aparentemente, en principio, de feito, Manuel estuvo unha no consello escolar, e aparentemente agora está todo ok. Logo solicitabas que se faga entre todos o grupo da oposición manifesto consulto para que todos os deputados galegos o Madrid ou sen algo vez o galego no Parlamento. Bueno, eu creo que eso, porque temos que cada grupo lle diga os seus, e tamén, bueno, aí respetemos tamén a libertade dos distintos congresistas. Non se preocupe que eu voulle dicir a meu grupo parlamentario, comprometome a trasladarlle esta circunstancia. Despois, por parte de Suso do PSOE, que por certo, un matiz, no, na ata viña ben, porque é un borrado que teño pon señor González do BNG, non sei se te fijaste, o mellor aparece do BNG. PSOE, vale, perfecto. Vale, como acabo de fijar, con o que teño. Bueno, na primeira era polo comité de seguimento en relación á minisencia, xa está contestada. Na segunda, comenzaron co saneamento en Mazar e pregunta cales son as razóns técnicas polas que as tubases de saneamento van a proporcionar 2 metros, supón que a 40 e coas cotas por seto. Bueno, pois evidentemente, o sea, como comentea, as obras fanse conforme aos proxectos técnicos, unha dirección técnica, e os proxectos non están feitos por técnicos. Eu, de logo, non son técnico capacitado para poder opinar en relación a esa cuestión. Despois, a última poñías, neste día, o señor Vázquez, estuvo en Portugal polo proxecto europeo, só dice que explique como é o encaixe que ten, bueno, que el fora lá, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver. Isto teño escrita por aí. Ese proxecto Green Eru é unha rede de cidades, por lo tanto unhas viaxes contempladas no proxecto, o habitual é que viaxen precisamente representantes institucionais do concello participante. No caso de Portugal, na reunión de Portugal, a min, como no caso da reunión de Portugal, a min non me resultaba posible ir ali e poder estar, e a máis hubiera me gustado porque os concellos de Portugal estuveron aquí en Vedra. E me sustituíu o concelleiro Enrique Vázquez, que ademais, como digo, xa era coñecedor do proxecto por participar en varios eventos relacionados con ele.
De feito, nese mesmo evento de Portugal estaba a vicealcaldesa do Concello de Bulgaria e os concelleiros portugueses, non? Por tanto, non se viaxa en calidad de expertos, sino como representantes institucionais do Concello participando nunha rede de cidades. Ademais, eso sigue certo, nesta viaxe tamén intentamos levar unhas viaxes representación do tecido asociativo que teña certa relación ca temática do evento, non? Polo que había membros da Comisión Organizadora da Festa do Viño, ou da Asociación Mobul ou a COSUB. Nese aspecto, eu sí que lle diría, supoño que é fruto da, tamén da experiencia, eso pode preguntarlle, non fai falta preguntar no pleno, te pode preguntar tamén ao personal que neste caso coordina estes proxectos, que estará encantado de darlle toda esta información. E agora pasamos ao último punto, que é roubos e preguntas.
Vale, nada, vou facer unha aclaración e dúas ou tres preguntas. A primeira é para o señor Costa ou para Carlos, non me recordo, porque hai cousas que a mí non me gustan. Costa, non foches ti o culpable de que se ampliara a Ponte da Cabra. Foi, porque dixo Carlos, que un dos grandes éxitos de ti como deputado era acadar ese logro histórico. Non. Foi Pedro Guitián, sendo Pedro Guitián alcaide, o don concelleiro e lendoiro presidente da Deputación. E ti deberías de saberlo porque estabas en a vida. O sea que doblemente doloroso. De acordo? Cando consultei con xente que estaba ali, que non era ni Pedro ni Odón, me dixeron que por favor te recordara unha carta aberta que te fixo Pedro na Voz de Galicia. E unha frase, dice, conde quedou a concepción ética da política e o concepto moral da vida pública. Eu deixo aí porque me pediron que xo dixera. É dicir, as cousas non se sitio. É dicir, cando alguén se arroga eso, eso mellor. Vale, acabo a discusión sobre ese tema. E logo, está colando agua ao pabillón. Non sei, xa, alguén me imagino que en plan de broma dixo que era pola potencia dos pelotazos que desmontaba o panel sándwich da cuberta. Bueno, nada, saber como é posible que eso, ese pabellón cole agora cando realmente é unha construcción feita recientemente e non debería. E logo teño unha curiosidade, non? Isto, a verdade que o digo dende a ignorancia e con perdón se a explanada que está en Santa Cruz diante do edificio este onde están socios e todo eso, que foi, eu creo que ese edificio é parroquial, o Iglesia da Asociación de Veciños. E sei que o Concello o reparou, bueno, e non está mal. Tenía curiosidade de saber se se fixo a través dun convenio e logo quen diseñou ese aglomerado. Porque eso, sei que vida útil pode ter ese, bueno, ese aglomerado ou esa especie de macada misteriosa. Vale. E nada máis. Eran as dúas preguntas que teño sobre eso. Nada máis.
Pois eu queria saber se, bueno, volvo con unha tema que tiña da legislatura pasada. Vanse facer algúns cursos de informática ou estánse facendo? Porque a verdade é que non sei nada. Xa fai un par de anos falei co concelleiro e decíame que estaban buscando profesores ou non sei que. Eu nunca outra cousa vin do tema. E creo que é super importante que se debería ese centro CEMIT poñerse en funcionamento canto antes. Vale, segundo. Xa que vai ter para a semana unha reunión co Sergas, quería saber se xa temos algúns cartos concedidos para o centro de saúde, xa para o ano que ven. Un terceiro punto, tamén é unha cousa que creo que foi o ano pasado ou o anterior, xa non recordo, pero sei que comentei co concelleiro de obras, de que había zonas que non estaban nos pos é que se iban a asfaltar por parte do concello. Hai zonas que siguen sin asfaltarse por parte do concello que levan así anos. A ver se se lle dá unha volta polo concello e se empeza a asfaltar. Despois, a cuarta sería, xa que está rematando o ano, hai unha pregunta que sempre algún partido faciera, con cantos habitantes nos quedamos. Entonces, pregunto para novembro, cantos habitantes ten actualmente o Concello de Ver. Despois, a seguinte pregunta é, bueno, unha cousa que xa dixen na comisión de contas, que era que, bueno, a parte das ordenanzas que solicitei que se fixan antes do pleno, é a verdade que o señor Costas non sabía moi ben que levaba o tema ese, nin que fora aquí unha cousa tan complicada. Poñede en orde, poñede actualizadas as ordenanzas, e de paso estaría ben darlle unha volta a toda a web do concello, porque hai máis cousas desactualizadas e tamén hai bastantes problemas ca vista desde o móvil. Entón, pois, darlle unha volta a todo. E non.
Unha cousa que me quedaba atrás, unha cousa rápida. Na Xunta do Goberno aparece un plan de sostenibilidade turística e enogastronómica, que es un tema que tendes co GDR. Revisando ese plan, a verdad, que levo a sorpresa, unha sorpresa macanuda, porque o reparto dese millón e pico de euros que combinaxedes, eu non sei quen decide estes convenios, non sei se sabedes onde vos metedes. É dicir, finalmente, cando, para caber un beneficio de 87 mil euros repartido en tres anos, o Concello de Vedra se compromete a xestionar medio millón de euros dos concellos de Abaña, de Ames, de Boqueixón, de Brión, de Negreira, de Santa Comba, de Teo, de Valde Dubra. É dicir, me parece que es un delirio, tal y como está o concello, tal y como tendes ao funcionariado que está ao límite, poñelo a xestionar os cartos de Ames, de Brión. Non sei se son desconscientes. Hai un epígrafe aquí que espero sinceramente que sea para contratación de personal, que es un dos últimos, os que Vedra se compromete, non sei como se chama, por valor de 40.000 euros o ano durante tres anos, que imagino que será para contratación de personal, pero vos sois conscientes do lío a que estades metendo o concello con esta historia? Es decir, vos, esto aquí que pon gobernanza e participación do presidente do destino, imagino que ese epígrafe será para contratación de personal, pero vos sois realmente conscientes do que estades metendo, no lío que estades metendo aos funcionarios municipais, obligándoos a xestionar cartos dos cuales é o concello responsable de concellos que son inmensamente máis grandes que nós? De verdade que non era posible que Ames ou calquera outro concello con 30.000 habitantes e sobrados de funcionarios xestionara isto para un beneficio de escasamente 30.000 euros anuais. Que xustias, sabedes onde vos metedes? A pregunta é esa. O sea, si sois conscientes da que está desmontando. Nada más.
Nada, desde o noso grupo, un robo. En referencia á comisión intermunicipal que se levou a cabo pasado luns 23 de outubro en relación ao centro de día e á mini residencia, comentábase que, bueno, que probablemente subira o presuposto que estaba fixado no anteproxecto. Entonces nos pregamos que vayan explorando distintas vías de financiación, porque xa o proxecto se supón que vai ser a longo prazo, entonces que o non ter cartos non faga que sea aínda máis a longo prazo, e que se teña en conta tamén a financiación para ese proxecto, tendo en conta, tal como están as contas do concello neste momento, para que o Concello de Vedra non chegue a ser un socio pouco solvente a hora de poñer en práctica o proxecto. Unha pregunta, falaba antes o señor alcalde de que próximamente se vai a licitar a escola infantil. Valorouse en algún momento que a escola infantil fora de xestión directa municipal?
Muy ben, oye, pues moitas gracias a todos e boas noites.